oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
Zadnji mesec v letu, december, skoraj po pravilu povezujemo s samimi pozitivnimi atributi, z veseljem, čarobnostjo, prazničnostjo, srečo. Govoriti o čem drugem, recimo o osamljenosti, žalosti, tesnobi ali nezadovoljstvu, se zdi domala neprimerno, pa čeprav se različne stiske številnih ljudi prav v tem času izrazito stopnjujejo. V središču današnje oddaje Ars Humana bo prav zaradi tega tesnoba. Osvetlili jo bomo nekoliko drugače, namreč z vidika ustvarjalcev, natančneje pisateljev. V studiju gostimo pisateljico in prevajalko Diano Matković in Ano Pepelnik, pesnico in prevajalko. Ana Pepelnik je tudi pevka, Diana Matković pa publicistka in urednica. Tudi urednica in idejna avtorica knjige Antologija tesnobe, za katero je svoje razmišljanje o tesnobi prispevalo 14 avtorjev, med njimi tudi Ana Pepelnik. Z njima se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni torej v oddaji Ars Humana. Diana Matković, Ana Pepelnik, lepo pozdravljeni.
Živam.
Bi začela naš pogovor kar pri uvodu, se pravi pri moji napovedi, v kateri pravim, da je pač veseli december nekako mesec, v katerem je kar zapoved veselja in je domala nespodobno govoriti o nekoliko temnejših občutih, kot so osamljenost, žalost, tesnoba. Pa me zanima, kako sami občutite to veselost decembra. Diana Matković.
Najbrž velja ravno nasprotno, da je prav december čas, ko je treba govoriti o tem diktatu zapovedane sreče, zaradi tega, ker ustvarja izjemen pritisk, ker je ogromno ljudi, ki nimajo res niti najmanjših razlogov za veselje in srečo. Če gremo, mislim, ne bom šla predaleč v to debato, ampak od penzionistov do brezposelnih, do ne vem, nekih mladih brez možnosti. In potem na stiske, ki jih čutijo, čutijo potem še to breme, da bi morali biti veseli, kar je potem prav, ja, razlog za cel kup enih tesnob in osamljenosti, ki bi se jim lahko z nekim drugačnim tretmajem mogoče izognili ali pa jih saj olajšali.
Ana Pepelnik.
Samo občutim to tako, da vedno, ko se začne december in če se kaj tazga zgodi, potem kar nekaj ugotovim, da smo v sred decembra, ko je treba poskrbeti, ne vem, že za miklavža ali kaj tazga. Ampak po drugi strani pa živim v neposredni bližini BTC Citya, ne, kjer potem že pri najmanjših nakupih, ki jih moramo praviti za gospodinstvo, se soočam z ljudmi, ki na poti, ne, ki recimo sploh niso veseli, ki so vsi živčni, ki se znajdejo v tem nesrečnem mestu veselih in velikih nakupov, čist zbegani, ker ne vejo, kje so. Tako da ne, zelo hektično doživljam december, ampak zgolj kot opazovalka. No? Tako, meni, ki sem kar močno nagnjena v lepo družinsko življenje, še iz otroštva in potem ga zdaj nekako peljem naprej, mi je prav prijeten, no? Ker je bila pri nas tradicija teh praznikov, ki so se zgrinjali okrog ne domače peči, ampak domače mize in je bilo vedno prijetno. No? Tako da, ja, precej ambivalentno. No?
Diana Matković, vi ste urednica in idejna avtorica knjige Antologija tesnobe, ob kateri bomo danes razmišljali o tesnobi in knjige, o kateri bomo razmišljali. In v uvodu pravilno konstatirate, vsaj mislim, da je to pravilna konstatacija, da je tesnoba verjetno spremljevalka slehernika. Me zanima je po vajnem mnenju temu primerno tesnoba v družbi tudi obravnavana ali gre pri nas do neke mere še vedno za, če že ne ravno tabuizirano, pa odrinjano temo.
Ja, v bistvu gre za eno tako dvojnost, ker na eni strani si zelo težko zamislimo človeka, ki ne bi poznal občuti tesnobe, če ne kot prav anksiozne motnje, pa potem vsaj nekih moralnih dilem ali situacij, ko je enostavno zgubutla pod nogami ali pa šel skozi neke spremembe. To so vse neke trenutke ali pa obdobja, ko se tesnoba javlja in v tem smislu jo res vsi poznamo. Po drugi strani pa živimo pod diktatom zapovedi, da moramo biti nekako popolni umsko, fizično in v vsakem trenutku sposobni perfektno delovati. Zato mnogi ljudje svoje občutja tesnobe nekako, recimo, da se jih nekako sramujejo ali pa si ne upajo o tem govoriti. Na precej takšnih primerov sem tudi naletela, kar je spet kaj eno dodatno breme, ker se s tem bojuješ sam. Po drugi strani pa je zelo malo informacij na tem področju, upam, da se to zdaj spreminja, ker se še kar naprej dogaja, da ljudje doživljajo napade panike in potem pač mislijo, da bojo umrli ali pa da bojo zblazneli. Hkrati pa tudi, ko enkrat veš, kaj se ti dogaja, je težko dognati, na kak način s tem živeti in kako se soočati, tako da upam, da bo ta knjiga vsaj neko pogled v ta počutja ponudila in mogoče s tem pa tudi neko ozaveščanje in neko pomoč.
Do besede oziroma samega koncepta telesa in, in vsega, kar tej besedi tesnoba pritiče, sem nekako, tako kot je rekla Diana, zelo malkrat dostopala, kot recimo, da bi želela poiskati odgovore na to, kaj se mi dogaja, kadar sem bila tesnobna, pa spoh nisem vedela, da sem tesnobna. In se pravi, da informirana sem bila zelo slabo, ne? Informirana sem bila samo toliko, da sem nekako analizirala, se ukvarjala s svojimi občuti, s svojimi napadi strahov, panike in vsega ostalega. In ko je enkrat prišlo z tvoje strani recimo povabilo k prispevku v obliki eseja za to antologijo, sem šele v bistvu se začela zavedati, ne, kaj to je, kako nekak, da se v bistvu da do teh informacij, ki so se zgleda z obravnavanjem tesnobe tudi v teh profesionalnih krogih nakopičal in do njih je pač precej lažje dostopati, s tem, da sama v letih prej nekako sploh mi ni prišlo na misel, da bi, a ne, dostopala. Nikoli nekako razen s prijateljcami in prijatelji ob kavi, pivih in podobnih substancah, ko smo se pogovarjali, kaj se z nami dogaja, nismo besede tesnoba sploh omenjali. Samo neko zbeganost, melanholijo in podobne stvari. Ne? Tako da se mi zdi beseda tesnoba, ki je lepa, lep prevod besede anksioznost, v bistvu zaobjame ogromen skupek enih počutij, ki jih potem ta beseda lahko podčrta, da se začneš z njimi, ko razmišljaš in umeščati, tudi ukvarjati.
Torej gre po vašem mnenju tudi za delno tabuizirano oziroma odrinjeno področje, če ste imeli tako malo informacij?
Se mi zdi, da ja. Doskrat recimo se potem tudi sprašujem, ko ja, no, ja, tako med pač bolj izobraženimi in manj izobraženimi ljudmi, no, se mi zdi, da ja, mogoče imajo ti, ki sem jih navedla prve, mal več oziroma mal več možnosti, da ta tabu nekako ne dojemajo kot tabu, kot tisti, ki so mal manj v to svoje počutje in v samo refleksijo in to ki so od tega malo bolj odtojeni.
Ana Pepelnik, zdaj ste dali že cel kup istočnic za odgovore na moja vprašanja, ki še sledijo, pa bomo vseeno šle počasi po vrsti. Zdaj bi vaju najprej vprašala, kaj ta odrinjenost po vajnem mnenju pove o družbi, v kateri živimo in to, da se recimo ljudje do neke mere sramujejo o tem govoriti ali da niso informirani ali pa tudi, da morda se sploh ne zavedajo, da so tesnobni in poskušajo ves čas delovati srečno in veselo. Diana.
Ko je Ana razlagala in povedala, da nekako niso tega poimenovali tesnoba, sem pomislila, da mogoče zato, ker je da je to pač neka normala, da je bila tesnoba v tem primeru neko sicer zelo neprijetno občutje, ampak spet nekaj, skozi kar vsi gremo, ne, skozi neko obdobje odraščanja in informiranja, o čemer tudi tvoj esej govori. En del odgovora na to, zakaj je tabuizirana ali pa se o tem ne pogovarjamo, je pa najbrž tudi v tem, da po večini ljudi niso v zelo dobrem stiku s samim sabo. To je namreč naporno, ker trčeš ob reči, ob katere mogoče raje ne bi, zakaj pa se ne bi šli raje veselega decembra in to malo potlačili in spili kakšno pijačo in tako, ne. Tako da tudi to je verjetno razlog za nepoznavanje, čeprav tesnobo poznamo že odkar poznamo človeštvo. V resnici ni nič novega, samo skozi obdobja smo jo drugače razumeli, pa tudi drugače se je udejanjala v skladu z tem, kar se v družbi dogaja. Zdaj smo verjetno bolj odrezani na nek način od nekih korenin in tudi drug od drugega in je tega najbrž znatno več, ne? Pa nasploh živimo v nekih neprav veselih časih. No.
Diana Matković, ko ste, oziroma tako bom rekla, knjiga je nastajala hkrati z večeri, na katerih ste s sodelujočimi govorili o tesnobi. Kot ste sami zapisali, jih ne bi mogli poimenovati ravno literarni večeri, ker so segli širše. Me zanima malo ta vaša izkušnja in ob tem vam bom postavila še vprašanje, kako pomembno je govoriti o svoji tesnobi?
Pomembno je govoriti o tesnobi nasploh. Izkušnja teh večerov je bila pa zelo zanimiva, ker na začetku res mi ni bilo najbolj jasno, kaj to je, kar počnemo, ker tako kot se rekli, niso bili literarni večeri, ljudje so dejansko prihajali in se eni tudi zelo izpovedovali ali pa bili zaskrbljeni za svoje bližnje in spraševali, kaj ne naredijo, kako ne jim pomagajo. In potem se je tako kar ena taka mala literarno tesnobna skupnost, bom rekla, oblikovala. Veliko obiskovalcev je tudi večkrat prišlo. Tako da smo šli vsi vpleteni skozi nek proces čiščenja, se mi zdi, sicer, ki se je začel že z avtori, že z naročilom eseja, ne, pri enih bolj intenzivno, pri enih manj, tako kot pač tudi so človeški odnosi, se mi zdi, narejeni eni bolj od blizu, drugi bolj od daleč. Ampak, ja, no, to cel proces je bil zelo zanimiv in na začetku, no, predvsem to bi mogoče povedala, da če je bila na začetku samo tesnoba, moja tesnoba, se mi zdi zelo fino, da je zdaj na koncu antologija tesnobe in da rečem, da nas je v tem več in da je to nekaj, kar lahko predamo naprej še drugim. Tako da mogoče so pa to te, ne, se pravi, če ne iščemo veselja, ampak take male življenjske zmage, no, pa je potem to lahko razlog za neko bolj pristno veselje. No.
Kako pa ste sploh prišli do ideje za antologijo tesnobe?
Tako, ko sem omenila, da je bila najprej samo tesnoba, ki sem jo čutila konec študija in s katero nisem vedela najbolje, kaj početi in tudi nisem razumela najbolj, kaj se mi dogaja. Zelo sem se zaciklala v ene strahove, ker potem že samemu sebi povzročaš pade panika in je teh več. To se je začelo dogajati ob koncu študija, zato ker sem se znašla v bistvu pred eno praznino. Tudi z enim delom sem takrat končala, mislim, da tudi en odnos. Skratka, naenkrat je bilo vse, kar sem poznala ali pa vse, kar me je formiralo, vsega tega je bilo konc in sem ugotavljala potem s časoma, da enostavno moram si narediti temelje druge ali pa bolj trdne ali pa notranje, ne, pač te zunanje. Skratka, takrat se je tesnoba pojavila in je bilo tudi zelo, zelo hudo. Jaz se spomnim, da takrat, da mi je bilo najbolj presunljivo to, da kar nisem mogla dometi, da je lahko takšna bolečina del človeške izkušnje, pa glih ni, da bi prej prihajala iz vatke, da je ne bi poznala. Ne? In je bilo res kar naporno. No in tako potem iz tega nekega izkustva, pa tudi tesnobe, ki se mi je potem še, mislim, da je enkrat ali dvakrat slo ponovila, malo bolj zgoščeno, sem začutila, da je o tem treba govoriti in da mogoče res prosto po Bauerju, da je dober način, da rešiš samega sebe ta, da pač pomagaš drugima. Ne? Zaradi tega, ker se nam ob pomoči, tako pravijo, ne? Ob pomoči drugim se nam sprošča neka dobra kemija, pa tudi ja, ugotoviš, da nisi sam in kako greš lažje čez to.
14 avtorjev sodeluje v antologiji. Kako ste jih izbirali in kakšni so bili odzivi, kaj te nekaj je razmišljati o svoji tesnobi, nekaj pa je o njej govoriti javno, kar pisanje na nek način je. Ne?
Jaz se hecno, kaj sediš doma in razmišljaš, kdo bi lahko bil tesnova. In pol začneš preučevati vedenja in pisanja različnih avtorjev in avtoric. Moram reči, da so se vsi kar v redu odzvali na vabila. Ni bilo, ker potem so me novinari precej spraševali, aj kdo ni hotel pristati, ne, kdo ni hotel pisati o tem. Mislim, da ne. Mislim, da celo, da pravzaprav, če si pisec, je tvoja naloga najbrž ravno o tem, da pišeš o rečeh, o katerih je težko pisati, o tistih žepkih, kjer je veliko bolečine o tistem, kar je tabuiziran in so kar, ne vem sicer, če je bilo vsem lahko pisati o tem, niso pa v glavnem imeli zadržkov do pisanja o tem. No. Tako da to je potem izhajalo, mogoče nismo omenili še v reviji literatura leto po pol in ja, z nekaj 6 avtori sem potem tudi imela pogovore se že.
Ja. Ne vem, ali sem v tej knjigi ali nekje druge prebrala, da ste predlagali izid knjige neki urednici, ki je to zavrnila z besedami, da njihovi avtori niso tesnobni.
Ja, zelo hujše bilo. Mogoče imaš ti diagnozo ali kako se je izrazila anksioznosti, naši avtori pa ne, so pa samo tesnobni, ne vem, neki. Ja, mogoče to spet, mislim, pove to marsikaj, nekaj v taj osebi, nekaj pa najbrž v to družbi, ne? Ampak dobro, pač.
Verjetno to, kar smo že povedali.
Ja.
Ana Pepelnik, vas pa bom prosila, da to osvetlite z obratnega, zornega kota, malo ste že, pa morda še malo bolj podrobno, kako ste se počutili, ko vas je Diana povabila k sodelovanju. Pa morda tudi to, kako ste se sami spopadli potem z zapisom tega, kar ste doživljali.
Ja, to je bilo kar, mislim, bilo je zelo zanimivo, ker naenkrat se je pojavil mail s povabilom k pisanju eseja. Ne? Dobar, potem je še sledilo kakšne narave, ne? In tako in sem bila precej, po moje kar tesnobna, ja, ker tako panika, kaj jaz ne znam pisati esejev, jaz sem to pisala samo v srednji šoli, ker sem mogla in tako naprej. In ker sem vam absolutno za človeka, ki se mi zdi, da poleg tega, kar ustvarjam, da absolutno nisem nekdo, ki analizira oziroma se nekih stvari, kot si jaz predstavljam, da esej je, da se nečesa tudi bolj poznavalsko in predvsem bolj intelektualistično in intelektualno lotiš, a ne, tega. In sem se imela absolutno za človeka, ki tega ni sposoben, se mogoče še imam in zato, ne, je bil razlog, da sem najprej malo nemirna in potem posledično tudi tesnobna, ampak mi je bil pa fajn izziv. In sem se lotila s tem, da v trenutku, ko sem postavila piko in potem poslala to Dijani, me je napadla še neka druga panika, da to sploh ni esej in tako naprej. Ne? In to se skozi valil. In se še v bistvu še zmeri, sploh, ko je najprej se pojavilo to potem v literaturi in potem še v antologiji, v obliki dela knjige. Ne, to je meni tako, kar precej hecno in tudi mogoče malo tako. Tako da to je moje izkustvo. Ja.
Ara je ful skromna, ampak jaz, ko sem ta esej prebrala, sem pa prav ekstatična, pa še zdaj, ko pomislim, se mi zdi res eden boljših v zbirki. Čeprav prvi esej in sem bila pol prav vesela, da se je tako lepo sestavilo vse skupaj. No?
No, delček eseja bomo tudi slišali v nadaljevanju. Dijana, vi ste nekaj že spregovorili o vaši tesnobi, pa ste o vzrokih za njo tudi sami pisali, tako da bom obe prosila, da prebereta delček literarnega teksta o tesnobnosti vajni. Ana, bi začeli kar pri vas.
Prav. Izbrala v bistvu kar zaključek eseja z naslovom Ana ne more dihat, tako se imenuje esej. Esej. Jaz bom pa prebrala en krajši odlomek na koncu tega eseja. Tako je to. Imam tesnobo in tesnoba ima mene. Ne borim se več z njo, samo ko nastopi, se je ne otepam, ker to vodi v dekonstruktivno paniko, temveč jo pospremim do vrelišča, kjer se na to skupaj umiriva. Njena najhujša verzija se zgodi vsakič, ko napišem knjigo. Vsakič, ko moram iz te knjige kaj prebrati. Vsakič mislim, da bom umrla in da je to totalen nateg drugih in same sebe. To je ta slaba tesnoba, ki me paralizira in hočem bruhat, pa ne besed, ne, bruhat vse, kar je v meni tekočin, še zlasti solze, a tudi to mine. Ne prav kmalu, pa vendar. In kako si to razlagam? Bo že držalo, da je eden od osnovnih zakonov narave ta, da je vse naravnano umenevanje. Edino le večnost trenutka. To je tisto, kar me vozi dalje in mi daje neko varno zagotovilo, da sem sama sebi večna v točno določenem trenutku, ko se zavedam. Zato pa, vsaka napisana beseda in vsaka zabeležena muzika to samo potrjujeta in sta to okroglični objem, ki me drži v življenju. Ker sem konec koncev v tem sama. Drugi so samo zraven, s svojo tesnobo. In to pomeni, da nisem sama, pa vseeno sem.
Ana, hvala. Dijana?
Tega eseja v bistvu nisem dala v antologijo tesnobe, ker se mi zdi, da ne morem biti hkrati, oziroma da ne morem biti sama seb urednica. Sem pa pred kakšnim letom in pol pisala o hipohondriji, ki je eden izmed tipov ali pa razlogov za tesnobo. In ob tem razmišljala o tem, kako se je začelo. Nimaš pojma, kako se je začelo. Morda z mamo. Morda z njeno idejo, povzročeno zaradi njenih lastnih omejitev in strahov, da te mora stalno spraševati o tvojem telesnem počutju. Sploh ti ni bilo treba reči, da te kaj boli, da kaj ni v redu. Sama ti je z nečemer izvana govorila. Te boli trebuh? Bova kakali v lavor, da bova videli, če bodo ven prišle gliste. Me poslušaš? Dobro slišiš? V otroških letih, pravzaprav se to do danes ni spremenilo, so ti vprašanja, na katera bi morala odgovarjati zdaj ali ne, povzročala neznansko težavo. Če te je mama, da nima vprašala po sluhu, si navadno odgovorila takole. Ne vem, mogoče res ne slišim dobro. Ker kako pa naj bi vedela pri svojih 6 letih, kakšen sluh naj bi bil primeren ali kakšen odgovor bi bil ustrezen, da bo mama nehala poizvedovati o stanju tvojega telesa? Status stvari ti je bil že takrat blazno zagoneten. Med tvoje najbolj zgodne spomine, da nimo sodijo tudi epizode starejšo sestro, ki jo je neskončno zabavalo dejstvo, da v pomenskem smislu ne znaš ločiti med besedama normalno in nenormalno. Zato te je stalno spraševala, si ti normalna ali nenormalna? Enostavno nisi znala zaobjeti koncepta enega in drugega stanja, zato tudi nisi znala odgovoriti. To z nenormalno se je imelo sledove tudi drugje. Kadar se je mama razjezila, ker si po njenem naredila kaj narobe, je vzkliknila: pa ti nisi normalna. In kako ne bi potem odgovorila na vprašanje, če dobro slišiš? Kaj pa je normalen sluh? Kaj pomeni slišati normalno? Kaj je normalnost? Seveda si odgovorila: ne vem, morda res slabše slišim. Obenem je bil to odgovor, na katerega je mama skoraj da čakala. Odgovor, ki se je vedno končal z odpravo k zdravniku in tati je potem potiskal hladno kovinsko napravo v uho, nato pa je izdavil kaj takšnega: morda se je nabralo malo ušesnega masla, bomo sprali. Mama, ki jo je bilo težko zadovoljiti, pa je odgovarjala: kaj pa kolena? Ste preverili kolena? Zdi se mi, da čudno hodi. Zdravnik je preveril še kolena, predpisal nekaj vaj, ki jih nisi potrebovala, nakar sta z mamo odšli dol po dolgem, z neonskimi lučmi v svetlenem hodniku, pri čemer ti je, medtem ko te je držala za roko, prigovarjala: hodi normalno, tako kot drugi otroci.
Dijana Matković, hvala. Vzroki so bili pri obeh najbrž različni, zagotovo so bili različni in tudi vzroki avtorjev v knjigi so različni. Dijana Matković, kakšne vzroke kaj navajajo?
Zelo različno. Eni so šli skozi obdobja sprememb, kot sem prej omenjala. Drugi imajo pa enostavno različne, mislim, ena zelo na vednicah enostavno, različne fobičnosti, zelo tak zapomenljiv mi je sej Davorina Lenka z njegovim strahom pred višino, čeprav mi je nedavno na enem pogovoru rekel, da pravzaprav je ta strah pred višino so samo zelo akumulirane vse druge tesnobe in stiske. Ali pa ne vem, Dragan Veliki, če tudi tak izjemen hipohondar in potem na zabaven način opisuje, kako izgledajo njegova potovanja, kaj vse vzame sabo, zato da bi se zaščitil pred morebitnimi nevarnostimi ali potencialnimi boleznimi. Ne? Faruk Šehić, on je v bistvu pesnik, ki je bil vojak, tudi oficer v bosanski vojni in to, kar on opisuje na zelo literariziran način, je pravzaprav posttraumatski stresni sindrom in tesnoba, ki sodi k temu. Tako da lahko bi, zdaj se lahko v tisto zanko ujamem, ker vedno pozabiš koga omeniti, tako da bom raje samo tri recimo od 14-ih pa. Zelo različni razlogi so skratka. Taka cela enciklopedija tesnobe, ne samo antologija je nastala.
Tako, bi se pa strinjale morda o tem, da kljub temu, da so vzroki različni, občutja različna, imajo nek skupni imenovalec, ki ga tisti, ki je že bil tesnoben, zlahka začuti in prepozna kot tesnobo. Ne vem, meni je prišla na misel opredelitev Tine Vrščaj, zelo dobra, ki govori o tesnobi kot o nekem presežku, ki se pojavi na presečišču večinoma negativnih čustev, strahov in želja. Bi se s tem video strinjali?
Pravzaprav vsak malo po svoje razlage in zelo je neulovljiva tesnoba. Meni se včasih tudi zdi, da gre za čustva, ki so bila napačno kanalizirana. Recimo, ne vem, včasih so to tudi lahko občutki krivde, s katerimi se nisi soočil in potem pač čustva morajo priti ven, nekje butnejo ven. Ne? Sploh, če si mogoče bolj občutljiv, še toliko bolj. Je pa res to, kar je Ana že prej rekla, da je dober prevod oziroma lepo je poslovenjena beseda v tesnobo, ker je res nekaj, kar te tesni in stiska. In
ja. Ja. jaz pa, kako ne rečem, ja, če se s tem strinjam, mogoče, čeprav mene recimo Dobro, če je euforija oziroma neka ekstatičnost, neko veselje, lahko tudi ta negativna energija, ki se preseka z strahovi in to, in te potem napade tesnoba, ne, da je to rezultiralo to, potem je to mogoče potem res znak za strinjanje. No. Uh-huh. Ja.
Diana je omenila anksioznost. Peter Semolič ima luciden mesto, ima tudi res duhovit esej, v katerem razmišlja o tem, kako ljudje nekoč niso bili tesnobni, pač pa živčni.
Pa še samo ženske.
Samo ženske, ja. Kako je sam potem nekoč odkril tesnobo, osciliral med svetom živčnosti in tesnobe. Pred nekaj leti pa je odkril besedo, ki povezuje oba svetova, to je beseda anksioznost. Se vam zdi, da ljudje res včasih niso bili tesnobni, ali je to nekaj, kar se pojavlja že ves čas, pa ima morda samo drugačna poimenovanja? Ana, pa bom začela zdaj pri vas.
Če gledam samo na svojo bližnjo okolico, v bistvu nimam pojma, kako je bilo z mojimi učiteljicami. Ene so se mi zdele čist čudne, en dan so bile super, en dan niso bile super, recimo, mogoče so imele tesnobne napade, pa tega sploh ne vem. Če gledam svoje družinske člane, recimo, ne vem, nimam pojma, kaj se z dedijom dogajal, ampak lahko, da je bil tesnoben, kadar je bil mal čuden. V življenju sem srečala veliko čudnih ljudi, ki so bili tako, recimo, na neke dolgoročne točke mojega življenja, a ne, pa so bili včasih čudni, mogoče ravno zaradi tesnobe, pa jaz tega sploh ne vem. Tako da ne znam čist lepo odgovoriti na to vprašanje. No. Po moje so bili, samo da se je tako, kot smo že prej omenjale parkrat, da se temu enostavno ni tako reklo. Ljudje se tega res tudi sramujejo očitno. Mislim, mogoče še posebej starejši, mogoče celo moški še bolj, ne vem. Ne.
Zato,
Razmišljam samo, vem, da z ful lepimi nameni to besedno čudno uporabljaš, ampak doskrat pomislim, da je pravzaprav je bolj čudno, če ne, jaz recimo ne razumem ljudi, ki so normalni, kako si lahko kar normalen, ne? Tako da to, da je nekdo tesnoben, se meni ne zdi čudno. In hkrati se mi zdi tudi blazno neobčutljiva oseba, ki ob vsem, kar se okoli nje dogaja, sama nima težav. To pomeni, da je nekdo, ki je popolnoma ne empatičen. Ne? Mogoče samo toliko zaradi občutka, ker se ljudje sami doskrat počutijo čudne ali pa da z njimi nekaj ni prav in potem doskrat skozi vse te pogovore podarjam, da mogoče pa velja narobe, ne? Mogoče pa glih to, da če je s tabo vse v redu, je s tabo nekaj narobe, mislim. Ne,
se mogoče sem se narobe izrazila, oziroma nisem pravilno, oziroma nekako lepo izbrala besed. Ne. To, kar sem mislila, da so čudni, enostavno samo nisem imela sploh v mislih recimo neke normalnosti, samo tist, kar se je meni zdela recimo običajno, da vidim nekega sproščenega, veselega človeka, potem ob nekem, recimo, ob neki situaciji ali pa recimo v enem dnevu, ne, recimo, ko bo pa neobičajno nevesel in tako naprej, v bistvu to, no. In sem potem ta skupni imenovalec, recimo, uporabila besedo čuden, kar v bistvu, ne, bi lahko malo bolj previdno izbrala besede, pa jih nisem, no. Tudi.
Dobro, Diana Matković, Ana Pepelnik, kaj pa mislita o misli Tatjane Gromače? V knjigi jo lahko preberemo, citiram, tesnoba še vedno ni brezno samo. Prej kot gledanje van je slutnja brezna. Konec citata. Bi se strinjali s tem ali ne?
Odvisno,
Diana.
Lahko postane brezno samo. Lahko se zaciklaš in potem dobesedno gre za eno temo, ki se prične razraščati in vemo tudi, da tesnoba pogosto zraven depresijo tudi povabi enostavno zato, ker se pač počutiš slabo, ne, varno, ne, mislim, neprijetno, stisneno in tako dalje. Kar Recimo ena izmed reči, ki mi pa do danes ostanejo ne povsem doumljive, je, kam se v bistvu ta tema, to brezno, pospravi, ko si ven iz tega. Odkje je prišlo in kam gre, se mogoče deloma eno odgovore imam pa vseeno, ampak tudi, a je svet, kot ga vidimo, ko smo tesnobni, se kaže bolj realen kot tako, a gre mogoče za to, da takrat imamo slabe potlačitvene mehanizme in bolj intenzivno doživljamo vse, kar se dogaja. Se spomnim pač iz teh obdobij tesnobe, da me je bolelo vse v zvezi s svetom. Enostavno nisem mogla takrat niti poročil gledati, niti brati, pač vsaka tuja bolečina mi je bila neznosna. In potem sem se pač spraševala, ja, a drugač samo živimo tako, da nekako to blokiraš, a ne? Ali kaj, ali pa, ne vem, se tle je res lahko možnih velik razlag, lahko pa tudi ten navdih za nadaljne razmišljanje in tudi pisanje, no. Se, to so take večne teme, tudi življenje, smrt, svetloba, tema in tako dalje, ne.
Uh-huh. Ana?
Mogoče. Tesnoba kot slutnja brezna, morda, ja, recimo, da sledi po obdobju neke blazne tesnobe, potem padec v brezno, ki je lahko depresija ali pa kaj drugega, potem v tem primeru mogoče res, uh-huh. da je tesnoba opazovanje brezna, ja, in si mogoče zaradi tega še bolj tesnoben, ker veš, kaj bo sledilo. No,
najtežje pa je verjetno vprašanje zdaj, ki sledi, kako se soočiti s tesnobo. Kako ste se soočali vidve?
Miha Macini je enkrat rekel v povezavi s pisanjem, da ko prideš do mesta, kjer boli, samo nadaljuj. kar se mi zdi, da mogoče bi se dal aplicirati tudi na tesnobo. Nekaj časa rabaš, da ugotoviš vse te njene zanke, recimo, da če bežiš od nje, bolj bo tekla za tabo in da naučiš se res predvsej vseb in v svetu skozi to izkustvo, da včasih enostavno moraš biti v tem, kar čutiš in je že s tem pride neko olajšanje. Hkrati pa jaz mislim, da tesnoba dejansko je dobra reč, ni kar tako nek, da rečem, na tej ravni mehanizem telesa, ker se je, ne, pač adrenalin se sproši, da nam naše telesa vsem hočejo dobro, zaradi tega, ker nas premaknejo takrat, kaj je treba, ne. Včasih je to pomenil nevarnost tigarje beži, a ne. Zdaj nas pa opozori, da mogoče kaj v našem življenju ne štima in da je to pač treba pogledati in pač na tak način sem se potem sama tudi soočala postopno in tudi še vedno pač neke male nijanse odkrivam, ker žepke tesnobe, ker bi se lahko pojavila in poskušam ugotoviti, kaj mi hoče povedati. Tako in iti ali pa recimo ali pa soočati se z enimi rečmi, s katerimi se je težko in jo na ta način odpravljati. Pogovarjati se, vse to, no. Brat, pisat.
Ana Pirnik, kaj pa vi?
Kako sem se lotila? Definitivno sem se sčasoma ujela v tem, da se jo enostavno res ne utepam z vsemi štirimi, ne? Da se jo privajam, jo spoznavam, ker je v bistvu tesnoba v bistvu nek moj ekvivalent, je to, kar jaz, ne? Samo nekaj drugega, kar pač s čimer se ne soočam vsak dan, samo pač v trenutkih, ko te res nekaj stisne, pa vendar vidiš, da se v bistvu to ti, ne. Se pravi, kaj češ s tem drugega narediti, kakor se nekako sprijazniti, objeti in počakati, da mine.
Številni avtori pišejo o tem, kako so tesnobo kanalizirali v ustvarjanje. Andrej Nikolaidis v svojem madžarskem stavku, ki ga najdemo v antologiji, celo zapiše. Citiram: jaz pa tonem vsem in ko tonem, izginjam pred samim sabo, kot bi stal na obali in gledal, kako se spuščam v globino vode, vse, kar sem jaz, izginja, vsaka izmed mojih anksioznosti, brez katerih nikoli nisem imel ničesar, vse, kakor ničesar razen njih nisem imel jaz kot pisatelj, kajti jaz kot pisatelj njim, torej anksioznostim, dolgujem vso svojo tako imenovano umetnost. Konec citata. Kakšna pa je vajna izkušnja s tem, torej s tesnovo in z njeno, nekaj zdaj že kar sublimacijo ali pretvarjanjem v ustvarjanje, ustvarjalnost?
Mogoče bi tukaj samo poudarila, da nisem hotela glorificirati povezave med pisanjem in tesnobo in da pesnice in pesniki in pisateljice in pisatelji pišejo o tesnobi enostavno zato, ker so jo sposobni najboljš opisati. Tesnoba res ne zbira, nima kakšnega delikatnega okusa, da bi samo umetnike zbirala. Kar se tiče vseeno povezave, bi pa rekla, da pisanje je neko zelo osredotočeno delo, ki nas zato drži v tistem trenutku in tudi stran od tesnobe. Hkrati pa, mogoče tako, kot je Hilderlin rekel, večja kot je nevarnost, večja je možnost rešitve. Se pravi, bolj si tesnoben, bolj boš iskal nekaj, kar je lahko pisanje, ne? Način, kako se rešiti. Ne v nekem terapevtskem, ampak bolj eksistencialnem smislu, kako smisliti pač vse to, kar se ti dogaja, ali pa razumeti, ali pa tako, tle je, mislim, da spet toliko kot je avtorjev, je toliko je odgovorov na to vprašanje.
Eni se tesnobe rešujejo z ustvarjanjem, drugi v tesnobi ne morejo ustvarjati. Ana Pepelnik, kako pa vi?
Ja, jaz bi rekla, da ne moremo ustvarjati pod nobeno substanco. In če je tesnoba, recimo, tudi substanca, potem definitivno jaz nisem eden teh, ki ustvarjajo v tesnobi. Tesnoba pride prej ali pa potem se zgodi.
Pa mislite, da je beg pred tesnobo ali pa potlačitev tesnoba, da je to mogoče ali potem tesnoba pride nazaj še močnejša?
Rekla bi mogoče nekaj druge, da tesnoba je že nekaj, pred čemer smo bežali in se potem kanalizira v tesnobo. Nekaj, kar smo mogoče v preteklosti doživljali, rekam, z neustreznimi čustvi, eden od, se, tako težko je govoriti o tesnobi, ker je toliko različnih pojavnosti. Tako da pogosto je občutje tesnobe pomen, da smo že pred nečem, ali da bežimo, ali pa da smo v preteklosti že bežali. Drugač pa ne, mislim, ni možno. Eni se iz tega rešujejo tudi na, v navednicah rešujejo pa tudi na druge načine. Zelo so tesnobne že dovzetni za razne odvisnosti, a ne. Kar je pa, vemo, je pa spet avtodestruktiven način, ki ne pripelje glih kam v veseli december. Ne vem.
Ana?
Ja, ja, jaz ne bežim, tudi ne bom bežala, ali kaj. Ne, ja.
Dobro, zaključimo zdaj še s citatom spet Tatjane Gromače. Ona v knjigi zapiše takole, citiram: "Včasih ne trpimo zaradi lastnih tesnob, temveč zaradi tesnob drugih, ki živijo v naši bližini, s katerimi smo v stiku, ki jih srečujemo, na katere mislimo, o katerih beremo v knjigah, ki jih gledamo v filmih. Tesnoba nam daje priložnost, da se odpremo tistemu, kar je v nas dobro, da se povežemo s tujo bolečino, da ta bolečina postane naša, da v nas odpre prostor za drugačno, širše spoznavanje sebe in drugih in sveta." Konec citata. Torej, zdi se, da bi s takim razumevanjem tesnobe, ki izhaja iz neke temeljne empatije, družba lahko precej pridobila, zrasla. Bi se s tem strinjali?
Ja, sigurno. Jaz pogosto tudi rečem, da ni problem v tem, da bi morali senzibilni ljudje postati bolj močni, ampak da bi morali pač te, ko so runklasti, da rečem, postati bolj senzibilni. Zato, ker je svet bolj urejen po tej nesenzibilni žal v večini, kakor sama. Opažam in da če bi dal v ospredje empatičnost, bi mogoče lahko bilo marsikaj drugač. Nočem zveneti preveč idealistično, ampak ali pa ne natančno, ampak nekaj je na tem. No.
Ana?
Ja, tudi se strinjam. V bistvu, predvsem s tem mankom empatije, starejšo kot sem, bolj opažam, da kako ljudje ne zmorejo večinoma niti kančka empatije, pa to sploh ni tako težko. samo malo samo refleksije bi bilo potrebno. Se strinjam z Diano in s Tatjano, da v bistvu ja, mislim, tega se zgleda ne da naučiti, ampak bi bilo fajn.
Dobro, hvala lepa obema.
Hvala tudi.
Lepe praznične dni.
Ja, hvala.
Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Ars Humana. Gosti oddaje sta bili pisateljica, prevajalka, publicistka in urednica Diana Matković ter pesnica, prevajalka in pevka Ana Pepelnik. Z njima sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je poskrbel Robert Markoč.